Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem proročke knjige Hošea. Ponovo se osvrćemo na drugo poglavlje. Tema ovom drugom poglavlju glasi: Gomera se dokazuje kao nevjerna, Izrael se dokazuje kao nevjeran, Bog se dokazuje kao vjeran. S obzirom na Hošeju, nameće se činjenica da on baš i nije bio mekog srca kao što je to bio prorok Jeremija. Zamišljam da je rekao: namjeravam je dati kamenovati ako nastavi tako živjeti, nemam drugog izbora. Ja joj djece neću milovati jer djeca su to bludnička. Ja joj djecu neću milovati. Bog primjenjuje grijeh naroda na pojedinca koji je sastavni dio naroda. Oni su nezakonita djeca i Bog će im suditi. U to se vrijeme izraelske povijesti, po svemu sudeći, cijeli narod okrenuo idolopoklonstvu. Bog kaže da neće imati milosti prema izraelskoj djeci jer su ona djeca bludništva. Da, bludu se odala mati njihova, sramotila se ona koja ih zače. Da, rekla je, trčat ću za svojim milosnicima, za njima koji mi daju kruh moj i vodu, vunu moju i lan, ulje i piće moje. Ona to čini za novac. U prostituciji se nalazi novac i u naše vrijeme je to izvor lake zarade. To nas može navesti do toga da mislimo kako Hošea nije bio bogat čovjek i da nije mogao osigurati raskoš koju je Gomera htjela, pa se sa strane bavila bludništvom. Grijeh Izraela bio je isti. Okrenuli su se idolima, a to je bila duhovna preljuba. Izraelski narod je idolima pripisivao zaslugu za skrb nad njima. Trčat ću sa svojim milosnicima, za njima koji mi daju kruh moj i vodu. To su osnovne stvari, vunu moju i lan, ulje i piće moje, to su luksuzne stvari. A svojih je to vrijeme njihov ljubljeni Bog opskrbljivao svim tim stvarima. Nezahvalnost ljudskog roda, a posebno ljudi koji za sebe tvrde da su kršćani, za sve čime ih Bog opskrbljuje. Mnogo slušam kako se ljudi danas tuže na porast cijena. Ako ste vi od tih koji se žale, upitat ću vas nešto. Danas ste imali barem jedan dobar obrok, zar ne? Imate odjeću u ormaru, zar ne? Možda imate i nešto luksuznih stvari. Što mislite, tko vam to omogućuje? Možda ćete reći, pa ja sam inteligentna osoba koja mnogo radi, ja sam si to omogućio. Imam novo za vas. Bog vam je priskrbio sve te materijalne stvari. On je taj koji vam daje inteligenciju, on je taj koji vam daje zdravlje i snagu i on je taj koji vam je priskrbio posao. U stvari, on je taj koji je stvorio zemlju sa dobro opskrbljenom smočnicom, čistim zrakom, čistom vodom i suncem. A vi ste unatoč tome nezahvalni. Ne možete počiniti strašniji grijeh, dragi moji prijatelji. Istina je da živimo u vremenima u kojima se događaju strašni zločini, krađe, laganja, ubojstva. Međutim, najgori grijeh počinjaju Božja djeca kada su nezahvalna. Shvatio sam da to nije popularno reći, no ovdje u Hošejinoj knjizi nalazi se njegova optužba protiv Izraela. Stoga ću put joj trnjem zagraditi, zidom opkoliti, da ne nađe više svojih staza. Mislim da je Bog poslao ekonomsku depresiju u moju zemlju, a zatim i odumiranje zemljišta, to je rezultiralo pustinjom. Mislim da nam je progovorio u osudi. Da smo se pokajali, poslušali Boga tada, ne bismo se trebali boriti u Drugom svjetskom ratu. Ne bismo bili uključeni u ratna zbivanja, a zatim i u svim ratnim pohodima. Da smo svoje mladiće tamo slali kao misionare koji bi im iznijeli evanđelje, ne bismo ih trebali slati tamo da umru ili da pate u zatvoreničkim logorima. U pozadini svih naših velikih problema stoji jedan veliki problem, a taj je da ne prepoznajemo Boga. I dalje ovdje kaže, i trčat će za milosnicima, ali ih stići neće. Tražit će ih, ali ih neće pronaći. Tada će reći, idem se vratiti prvome mužu, jer sretnija bijah prije nego sada. Dolazi dan kada ova djevojka koja je postala bludnica više neće biti lijepa i kada će njeni ljubavnici izgubiti interes za nju. Našla se odbačena. Upravo se to događalo izraelskom narodu. Ljudi su govorili, sada ćemo se vratiti Bogu. I ona nije razumjela da joj ja davah i žito i mošt i ulje, te ja obasipah srebrom i zlatom od kojega načiniše bale. Stoga ću uzeti natrag svoje žito u svoje vrijeme i svoj mošt u pravi čas. Oduzet ću svoju vunu i svoj lan kojima je imala pokriti glotinju svoju. Bog kaže da će suditi Izraelu. Mislim da istu stvar možemo primijeniti na naš narod. Ušli smo u teška vremena početkom Prvog svjetskog rata, jer smo mislili da smo jako rafiniran narod. Postali smo toliko profinjeni da mislimo da homoseksualnost treba smatrati normalnom u našem društvu. Više ne volimo kažnjavati ubojice, radije bismo ih prihvatili u svoje društvo. Bog ubojstvo i homoseksualnost naziva grijehom i kaže da kada te stvari prevladaju u narodu, to je znak da taj narod srlja u propast. Imamo previše sudaca koji poznaju zakon, međutim koji ništa ne znaju o tome kako Bog prevladava čak i nad zakonima naroda. Posebno ako su ti zakoni pogrešni i ako pogrešni ljudi sjede na sudačkim klupama našeg sudačkog sustava. Sad ću joj otkriti sramotu na oči njenih milosnika i nitko je iz moje neće izbaviti ruke. Učinit ću kraj svim njenim veseljima, svetkovinama, mlađacima, subotama i svim blagdanima njezinim. Opustošit ću joj čokote i smokve za koje je govorila, to je plaća što mi je dadoše moje milosnici. Obratit ću ih u šikare i životinje će ih poljske obrstiti. Kaznit ću je za dane balove kojima je kad palila, kitila se grivinom i kolajnom i trčala za svojim milosnicima, a mene je zaboravljala, riječe Jahvina. Najveći grijeh na svijetu je zaboraviti Boga. I dalje nastavlja, stoga ću je evo primamiti, odvesti je u pustinju i njenu progovoriti srcu. I vratit ću je ondje njene vinograde i od doline ću akorske učiniti vrata nade. Ondje će mi odgovarat ona kao u dane svoje mladosti, kao u vrijeme kada izišla iz Egipta. Dolina akorska doslovno znači dolina nevolja. Odnosi se na događaj zapisan u Jošuji 7. Prisjetit ćete se da kada je izraelski narod ušao u obećanu zemlju, suočili su se sa tri glavna neprijatelja u središtu zemlje koje je trebalo prve pokoriti kako bi Jošua podijelio neprijatelja i zatim se usredotočio na osvajanje jednog od po jednog dijela zemlje. Prvi neprijatelj bio je Jerihon. Jerihon predstavlja svijet i Bog je za njih izborio pobjedu kod Jerihona. Zatim su napali na Aj i mislili su da će to biti laka pobjeda s obzirom da je Aj bio malen grad. Aj predstavlja tijelo i mnogi kršćani misle da mogu živjeti kršćanskim životom vlastitim snagama, to jest svojim tijelom, što uvijek znači poraz. Jošua je bio poražen kod Aja, međutim naučili su veliku lekciju. Bog je naredio ljudima da ne uzimaju ništa od nečistih stvari pri uništenju Jerihona, no jedan čovjek nije poslušao. Zbog toga je vojska pretrpjela veliki poraz kod Aja. Jošua je pao ničice i zavapio Bogu. Bio je pobožan kao i ja nekoliko puta. Žaleći se gospodinu, gospodin mu je rekao, ustani, Izrael je sagrešio. Moraš obračunati sa grijehom da bi pobjedio. Tako su trebali uloviti ono koje je sagrešio i na kraju su otkrili da je to bio Akan. Akan i njegova imovina bili su odvedeni u Akorsku dolinu gdje su ih uništili i pokopali. Od tada je Izrael osvajao pobjede pod generalom Jošuom i dragi moji prijatelji, kada se vi i ja obračunamo sa grijesima tijela, ostvarit ćemo pobjede u kršćanskom životu. Od doline ću akorske učiniti vrata nade. Drugim riječima, Bog kaže, sudit ću tvoj grijeh i nakon što ga osudim, imat ćeš veličanstvenu, prekrasnu nadu u budućnosti. Ondje će mi odgovarat ona, kao u dane svoje mladosti, kao u vrijeme kada je izišla iz Egipta. Dragi moji prijatelji, čak i danas u izraelskoj zemlji ne nalazite da je baš ovako. Iako se Izrael nalazi u svojoj zemlji, ovo područje nalazi se u blizini Šekema, blizu mjesta gdje je Josip sahranjen i to je područje koje karakterizira arapsko-izraelski sukob, a ne pjesma. Ispunjenje ovog proročanstva tek se treba dogoditi, doći će dan kada će ih Bog ondje blagosloviti. U onaj dan, riječe Jahvina, ti ćeš me zvati mužu moj, a nećeš me više zvati moj Bale. Ovo je zanimljiv stih, a i značenje mu je vrlo ljupko. Ishi znači muž moj i Bali je povezan sa Balom i znači moj gospodar ili moj vladar. Vidite, izraelski narod je stavljao istinskog Boga na Balovu razinu i pokušavali su obojicu štovati. Naravno, nemoguće je to učiniti i Bog im govori da će doći dan kada će ga zvati mužu moj. Razmislim o ovome na trenutak. Odnos s mužem implicira prisnost i temelji se na ljubavi. To je najuzvišeniji odnos u ljudskoj obitelji. Najljepši izričaj o tom odnosu nalazi se zapisan u pjesmi nad pjesmama, gdje zaročnica govori u 6. poglavlju 3. retku: ja pripadam dragome svome, dragi moj pripada meni. Kada imate takav odnos u braku, imate sretnu obitelj. Nećete trebati odlaziti na seminare gdje će vas poučavati kako da živite kao muž i žena. Tajna je u ljubavi. Kada to nemate, nemate ništa. Međutim, ako imate ljubav, imate sve. Možete riješiti svoj financijski problem, možete riješiti sukobe osobnosti, možete se zajedno pozabaviti svojom djecom ako se volite. Bilo kako bilo, ako se uzajamno ne volite, ne možete ništa riješiti. Dragi prijatelji, prekrasno je imati takav odnos sa Bogom. Možemo doći pred gospodina Isusa i reći mu: volim te, pripadam tebi. Kada postoji takva vrsta odnosa, Pavao kaže, a zapisao je u 1. Korinčanima, da sve je vaše, bilo Pavao ili Apolon ili Kefa ili svijet ili život ili smrt ili ovo sadašnje ili ono buduće, sve je vaše. Vi ste Kristovi, a Krist Boži. Možete li Krista nazvati svojim? Pripadate li njemu i pripada li on vama? Ako pripada, tada imate nešto dobro. Niti jedan odnos nije ravan ovom odnosu, a jednog će dana Izrael reći Bogu: mužu moj. Nećeš me više zvati moje Bale. Kao što smo vidjeli, Bali je povezan sa groznim idolom Balom i znači moj gospodar, to je sve što znači. Sjetite se što je gospodin Isus rekao: neće svaki koji mi govori gospodine, gospodine ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi u onaj dan reći: gospodine, gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime zloduhe izgonili i u tvoje ime mnoga čudesa činili? Tada ću im reći to isto: nikada vas nisam poznavao. Idite od mene vi što činite bezakonje. Matej 7. Dragi moji prijatelji, najvažnija stvar je osoban odnos sa gospodinom Isusom Kristom. Ne radi se o tome da izgovarate pobožne fraze o tome kako je on vaš gospodin i tvrdite kako činite velike stvari za njega. Sve se svodi na ono što je Isus rekao Šimonu Petru na Galilejskom moru: ljubiš li me? Štovani slušatelji, ljubite li ga? Uklonit ću joj iz usta imena Balska i neće im više ime spominjati. Čak će i Balovo ime biti zaboravljivo. Odvratit će se od idolopoklonstva. U onaj dan učinit ću za njih savez sa životinjama u polju, sa pticama nebeskim i gmazovima zemskim, luk, mač i boj i srebit ću iz zemlje da mirno u njoj počiva. U toj zemlji, baš kao i u našoj, postoji opasnost od izumiranja mnogih životinskih vrsta. Neke su već i izumrle. Bog je stvorio životinje i nastanio ih je ondje. One imaju pravo na ovaj svijet i u onaj budući dan on će sklopiti savez s njima. Onaj dan kojeg mi opisujemo kao tisućgodišnje kraljevstvo, lav i janje ležat će zajedno. Kada danas leže zajedno, onda je janje uvijek unutar lava. Međutim, u tisućgodišnjem kraljevstvu u miru će ležati jedan uz drugoga. Dok ovo pišem, budi se novo zanimanje za ekologiju i očuvanje životinskog života. Jeste li ikada zapazili da kroz cijelu Bibliju Bog vodi računa o životinjama? Također vodi računa i o samoj zemlji, pa tako govori o blagoslivljanju zemlje. Čovjek je taj koji stvara onečišćenja. Čovjek je grešnik u svojoj nutrini, ali je također i grešnik prema van. Onečišćuje i zagađuje sve čega se dotakne. Sjećam se kako sam se vozio kući iz jedne pustinje, kada su zrake zalazećeg sunca pod malim kutem udarale u cestu. Cijelom duljinom ceste, s obje strane, nešto je snažno svjetlucalo. Nikada nisam vidio ništa slično. Znate o čemu se radilo? Bile su to razbijene boca piva, viskija, a možda i nekoliko bočica od soka, koje su svojim krhotinama odražavale sunčeve zrake. Čovjek je zagađivač gdje god prolazi. Bog nam poručuje da će se pobrinuti za ovu zemlju. Zahvalan sam Bogu na tome, jer mislim da čovjeku to nikada neće poći za ručkom. Zaručit ću te sebi dovijeka, zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi. Zaručit ću te sebi u vjernosti i ti će spoznati Jahvu. Ovdje vidimo nešto uistinu predivno. Riječ zaručit znači doslovno udvarati djevici. To znači zavoditi djevojku. Ako ste oženjeni muškarac, onda se sjećate dok je vaša supruga bila djevojka, kako je bila lijepa i kako ste joj udvarali. Tada ste govorili mnogo slatkih riječi. Jedne večeri, pred nekoliko godina, moja supruga i ja sjedili smo zajedno na terasi. Tada sam se oporavljao od operacije i samo smo razgovarali o činjenici da starimo. Pogledao sam je i moram priznati da i ona stari poput mene. Međutim, sjećam se one djevojke koju sam zagledao u našem gradu. Kose poput gavranova krila i dubokih smeđih očiju. Imala je prodoran pogled, moram priznati, i sva je tamna puta. Dok smo se prisjećali onih predivnih dana, postali smo malo sentimentalni. Pričali smo o danima kada smo običavali odvesti se u susjedni grad kako bismo večerali u restoranu. Naručivali smo odreske i znate koliko smo plaćali odreske u ono vrijeme, koštale su 50 centi po komadu. Ona je bila učiteljica, a ja sam bio siromašni propovjednik. Zato je sama morala plaćati svoju večeru, čak i po 50 centi. Uvjeravam vas da sam se od tada svo vrijeme trudio iskupiti za one dane. Udvarati djevici je uistinu predivno iskustvo. To je ono što je Bog rekao da će učiniti s Izraelom. Ovo je stvarno predivna i lijepa slika. Bog kaže, namjeravam vas pridobiti za sebe. Na koji način će to Bog učiniti? Rekao je, zaručit ću te sebi do vijeka, zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi. Vidite, i u Mojsijevom sustavu također je postojalo milosrđe. Vidjet ćete da u zakonu postoji ljubav, baš kao što i u ljubavi postoji zakon. Ne možete u potpunosti odvojiti jedno od drugog. Ovo je još jedan od razloga zbog kojeg mislim da trenutni povratak Izraela u njihovu zemlju ne predstavlja ispunjenje proročanstva. To svakako nije ispunjenje ovog proročanstva. Bog je rekao da kada on zaruči Izrael i dovede ga natrag u obećanu zemlju, onda će to biti u pravdi, pravu, nježnosti i milosrđu. Danas je Izrael poput svakog drugog naroda. Neki smatraju da su neopravdano okrutni, međutim, oni su u defenzivi. I njihov opstanak ovisi o snažnom obrambenom sustavu. Nisu se vratili u izraelsku zemlju zbog ispunjenja proročanstva, jer iako su se vratili u zemlju, nisu se vratili Gospodinu. Kad se vrate Gospodinu, onda će uslijediti blagoslov. Zaručit ću te sebi u vjernosti. Nikada nisu bili vjerni u prošlosti, u stvari u mnogo čemu su slični crkvi koja u današnje vrijeme otpada od vjere. I ti ćeš spoznati Jahvu. Danas ga uistinu još ne poznaju. U onaj dan, riječ je Jahvina, odazvat ću se nebesima, a ona će se zemlji odazvati. U onaj dan je tehnički izraz koji se odnosi na posljednje dane, na način na koji se primjenjuju na izraelski narod, na razdoblje velikih nevolja i Kristov dolazak da uspostavi svoje kraljevstvo na zemlji. Odazvat ću se nebesima, a ona će se o zemlji odazvati. Nebo i zemlja bit će usklađeni. Zemlja će se odazvati žitu, moštu i ulju, a oni će se odazvati Izraelu. Izrael znači da će ih Bog raspršiti ili rasijati, međutim u onaj budući dan Bog će ih ponovno okupiti. I posijat ću ga u zemlji, zamilovat ću nemilu, ne narodu mom reći ću, ti si narod moj, a on će reći, Bože moj. Ova posljednja dva stiha su igra imenima Gomerine djece. Ne samo da će ih Bog ponovno okupiti, već više neće biti nemili poput kćeri bludništva nad kojom nema samilosti. Bog će se smilovati nad njima. U današnje vrijeme Izrael je Lo-Ami, ne narod moj, ali u onaj budući dan Bog će reći ti si narod moj, a oni će reći ti si naš Bog. Dragi moji prijatelji, danas to ne govore, ne obraćaju se Bogu. Ovo je proročanstvo koje se odnosi na tisućgodišnje kraljevstvo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.